Já, komiði sæl enn og aftur í, og já, bara verið velkominn í annan þátt af stjörnuspeki skólanum. Það er hérna, þessi þáttur í dag, hann er svolítið til þess að loka blessum frumemnunum sem að gengur nú bara ágætlega fyrir sig. Það er hérna, fóru bara nokkuð smurt í gegn og svona, ég er betur en ég hérna hafi þórað að vonast og hérna, en ég fann alveg, ég var svona sáttur talaði svolítið lengi í blessuð vatninu en það var hérna alveg við því að búast og ég vona bara hérna að þið hefur notið allt gaman af það er hérna frétta nokkrum hlustendum sem að fóru bara beint í vatnið og sleftu mér þess að hérna jörðinni og loftinu en það hérna það var fyndið, gaman af því Já, þátturinn í dag, sem sagt, mér langaði svona, ég finn að það er ákveðin hlutur sem ég langar að tala sem er svona smá off-topic, þess er allavega línulegu þróun sem að hérna hefur verið að eiga sér stað síðust áttaþætti og það er svona aðeins að koma fram með svona smá meira af svona general hlutum gagnvart stjörnuspekinni og þegar það er komið þá ætla ég að nýta svolítið enda og blessu frumefnin hvernig svona þau geta nýst okkur þá almennilega í hérna, já bara lífin almennt, þessi meðvitund á þeim og síðan þá heimanám fyrir hérna næstu viku já, þannig að sagt, eftir að hafa tekið öll þessi elementu upp að þá er svona áhugavert að heyra frá nokkrum hlustendum sem að jú, er að sjálfsögja að spegla sig og einstaklingarna sem þið þekkja í því sem ég að lýsa þegar ég tek til dæmis eins og merkin fyrir eða þegar ég að lýsa eldinum og bara, wow, hérna getur upplegt kortun upp hjá þessum af því að það er svo það er greinlega rosalega mikill eldur í þeim einstakling og það er alltaf áhugavert þegar hlustandi heyri mig lýsa orku meyjunar og er bara ekka, oh my god, þetta er pabbi en svo er pabbin ekki með neina af þessum klassísku stöðum í meyju hann er ekki með skiljið rísandi meyju eða neina plánandi í meyju þannig hvernig get ég tengt svona svakala við meyjuorkuna þegar við pabba þegar ég heyri meyjuorkunni lýst og það er að mörgulit til vegna þess að Já, stjörnukortin þau eru alveg ofbóðslega margstungin, það eru ótrúlega margar breytur sem að hérna ég stýra í hvernig við erum og ofbóðslega margir þættir sem að svona já, spila inn í og hérna og gera okkur þá já, breytileg en svona, svona vekja upp og virkja þessar orkur innra með okkur þrátt fyrir að við séum ekki minni hérna plánetrínu merki. Og til dæmis ein af mínum svona sterkustu orkum sem ég tengi hvað ríkast við, tölum tvær, það er vatnsberorkan og það er fiskaorkan. Vatnsberorkan, engin plánetta, fiskaorkan, þá er ég með norðurnóðuna. Og norðurnóðuna er eitthvað sem að hérna ég fer yfir með tíu tíma, það er eitthvað svolítið í það samt. En að einhverju leiti ætti þá að vera alveg ofbúslega lítið vatnsberorkuna og fiskaorkuna í mér ef að það væru bara plánetuna sem myndir skipta máli en það er nefnilega algjörlega ekki raunin plánetuna skipta nefnilega bara smámáli og svo skipta aðri hlutir smámáli og allir þessir hlutir sem skipta smámáli þegar þeir einhvern veginn hlaðast upp saman að þá erum við með það sem skiptir öllu máli sem er allt kortið að því að maður þarf að geta séð allt kortið fyrir sem að þarf að geta svona fengið þessa heildrænu sín og það er svona það sem að maður reynir að veita þegar einstaklingar koma í lestur er svona að reyna að horfa á og upplifa kortið í heilsinni þetta er eitthvað sem að næst með tímanum og aldrei í rauninni kannski fæst almennilega gert af því að það eru ákveðni fókuspunktar sem að alltaf veki athygli og svona kalla á mann hvort sem það er í gegnum samskiptin við kúnan eða eitthvað slíkt en fyrir ykkur hlustendurnar að hlusta á þetta podcast og byrja að pæla í hlutunum safnaði ykkur þessum blessu stjörnukortum á öllum börnunum ykkar eða eru með börn bestu vinum skilji bara alla fjölskyldana bara fara þessu út fyrir hérna þægindaramann og safnaði upp þessum kortum Að því að þá fáið þið svo ofboðslega mikið að skoða þetta og átt ykkur á hlutunum og hérna og kannski svona mest af öllu að þá fáið þið líka bara að fá svona spurningarnar upp. Einmitt bara, byrjuð pabbi með rosalega mikla meiorgun en ég finn ekki meiorgun í kortunans. Það er geggjaðasta spurningin. Þar eru við virkilega farin að svona snert á hlutum sem að gera okkur svona hratt mjög góð þegar við förum að treysta því sem ég upplifa og finn og skinja eins og til dæmis þegar ég var glænir í stjörnuspekinni og ég hefði fæ stjörnukortið hjá honum pabba og hérna, nei, ég var ekki komið stjörnukortið hans pabba, ég var að lesa mig til um húsakerfin og húsakerfin er eitthvað sem ég fer yfir hérna Já, það er spurning hvenær ég gerði það. Ég notast við húsakerfi Placidius og hef mjög sterkar ástæði fyrir því. Það fyrir ykkur sem eru aðeins lengra komin inn í stjörnuspekina, þá, hérna, þá eru þið öruglega meðvituð um það. Það eru nokkur húsakerfi eins og Co-systemið og hérna og Whole House og Equal Sign. Og síðan kerfið sem hann Gulli notar, sem ég man þetta aldrei hvað heitir. En ég notast við Placidius-kerfið og ég pældi ofboðslega lengi í þessu blessaða húsakerfi sem ég notast við og hérna og ég mun fara yfir það þegar ég tek húsakerfið fyrir hvers vegna ég nota Placidius og einn mjög flottur stjörnuspekingur hann til dæmis notast við Equal House af því að honum finnst Equal House vera húsakerfi sem að stiður langbæst við sér sagt alls konar predictions, hann er allir í spádómum og svona lesa inn í söguna og hvað er í vændum sem ég náttúrulega gerast ekki rekkert, þannig að Placidius kerfið það er að mínum að þetta er langbæsta kerfið þegar kemur að einstaklingskortinu þannig að þegar þið farið og flettið upp kortum þá er oft hægt að velja húsakerfi og hérna og út frá þessu stjörnspeki podcastið þá mun ég alltaf miðast við Placidius kerfið þegar ég er að kenna þannig að þið getið prófað að byrja með það, það er svona ég held að mörguliti til autopilotin eða autoselektið sem sagt húsakerfið í flestum austurstjörnuspeki síðum ef það er ekki til staðar eða getur valið þá bara ekki pælið ekki ágjör að því en húsakerfið er eitthvað sem að hérna sem að já er mikilvægt og núna þarf ég bara að hlusta á upptökuna aftur að ég man ekki hvað ég var að tala um Já, heyrðu, þetta er náttúrulega geggjað að ég bara er með þetta á upptöku. Ég lendi svo oft í því að muni ekki hvað ég var að tala um. Þannig að núna get ég bókstaflega bara hlusta aftur á hvað ég var að tala um og já, ég var að tala um stjörnukortið hans pappa míns. ég var sérst að lesa húsastöðunar, sérst hvar pláneturnar eru breytilegar í gegnum húsin og hérna og þegar ég las sér sagt stöðu þess að hafa tunglið í öðru húsi, húsin eru sér sagt 12. Að þegar ég las sagt það að hafa tungli í öðru húsi, að þá hugsaði ég, pappi er með tungli í öðru húsi. Það er bara, það er 100%. Ég bara, það var ekki, það var engin efi í hjarta mér að það væri raunin. En ég eitthvað ringi pappa og beða hann minna fæðingatíman og hann sendir eitthvað tölvupóst og ég fæ hann netfangi hans, nei, fæðingatíman hans held ég bara daginn eftir eða 20 senna. Flett upp kortinu hans og jú, viti menn, þá var pabbi með, sem sagt, eða er pabbi með, hérna, sem sagt, tunglið sitt í öðru húsi. Og það var alveg geggja moment. Þá var ég bara svona, ok, holy shit, ég fann þetta bara og það var raunin. Og það var svona örgulega svona fyrsta stóra púslið sem svona fekk mig til þess að svona trúa á að þetta væri kannski alveg rétt. Svona persónulega raunin af því að ég náttúrulega eftir að hafa talað við Gulla þá náttúrulega fekk bara einhvern veginn svona trú alltaf meir og meir á þetta en þannig að það var svona fyrsta mín upplifun mín sem hann gaf mér þessa svona innri tilfinningu og þannig að þegar þið eru með stjörnukort fólksins í kringum ykkur og eru bara þú veist af því að þetta er þá fólki vonandi sem þið þekki mest, þess bestu vinir, fjölskyldur svona fólki sem þið eru búin að kynnast mjög náið og svona hafi vonandi ríka upplifun af að þetta eru einstaklingarnir sem þið getið virkilega pælt í þegar ég er að tala vatnið eða eldin eða loftið og pælið einstakling sem er þá kannski bara með rosalega litla félagslega þörf og er ótrúlega gott að vera einn og af hverju ætli það sé, skoðum stjörnukortið hans, þú veist, að pæla í fólkinu. Það er því meira sem þið pælið í fólkinu ykkar, því meira getið þið sótt inn í ykkar upplifun af hvernig einstaklingurinn er og svo leitast eftir því í stjörnukortinu þeirra hvar þetta kemur heim og saman. Og svona, það sem líka náttúrulega kannski hættulegast við blessuðu stjörnuspekina, eða blessaða stjörnuspekina, að maður leitast þá eftir þessum hlutum sem maður finnur og skynjar í stjörnukortinu, eða ég ætla að, ok, ég ætla bara að tala frá mér, ég sem sagt trúði því að nánast allt væri að finna í stjörnukortinu þegar ég var að byrja. Og það var bara einhvern veginn út frá einhverju svona innri tilfinningu, innri skynjun, eitthvað sem ég gæti ekki almennlega að segja puttana á, en það var svona, ég trúði alveg mjög fast að það væri raunin. Og ég hlustaði á upptöku frá miðilsfundi sem við Elín áttum árið 2019. Þannig ég búin að vera í stjörnuspekinni sem sagt í hvað einhver, 5 ár, nefnir, 3 ár, og var orðin bara býsnagóður. Og hitti þennan miðil sem að var alveg klikkuð upplifun sem ég kannski segja frá í daginn, en það sem að gerist þegar ég hlusta á upptökuna er að hún er sérst þessi miðill, hún að tala hún að lýsa einhverju ákveðnu í held að vera Elínu eða sjálfum er í manna nokkulega hvort það var, og þá heyri ég náttúrulega upptökunni mig botna það sem að hún sér sagt, hún heiti Francis, það sem hún Francis sér sagt sagði, þessi miðill, og hérna og ég man ég hlusta á þetta í fyrra og ég hugsaði með mér bara eða vá, Gísli, þarna varstu alveg far off maður, þarna varstu ekki með þetta, þú varst alls ekkert að lýsa rétt hlut, en það sem var svo magnað var að ég var alveg handviss að ég væri raunverulega að lýsa, að ég var að túlka þetta rétt, að ég var að upplifa þetta rétt, að hvaða afstöður og hvaða þættir í stjörnukortinu væri að spila inn í þessa orku sem að miðillin var sérst að svona, finna fyrir upplifa og tjá til, ég held að þetta hafi verið Elín, örugglega Elín. Og að því að þegar ég hlustaði á því fyrra þá var ég bara eitthvað svona neininni gilli, það eru þessar hérna stöður sem actually hún Francis er að vitna í. Og þá átti ég svona moment að ok, þannig að ef ég get verið alveg gjörsanlega fullvis árið 2019 að það sem ég að upplifa og skynja og sjá í stjörnukortinu út frá því sem ég heyri að það sé raunin, að ég er að túlka það rétt, og síðan, já, hvað einhverjum, fjórum árum sinna, þá hlusta ég á það aftur og ég átta mig á því að, heyrðu, ég hafði ekki rétt fyrir mig þá, en núna í dag hefur rétt fyrir mig að koma svona sama tilfinningin, svona að núna veit ég raunverulega hvað þetta þýðir að hvernig þetta er. Og þá fylgdi á eftir svona, já, einmitt, ok, þannig ég get núna þá líka haft alveg kolrangt fyrir mér. Af því að ef ég læri stjörnuspekina núna í önnur 4 ár, að þá geti ég líklega hlustað á, já, ef ég geti haft aðgengi að þangatabankanum mínum þegar ég hlusta á þessa upptöku í fyrra, að þá geti ég kannski aftur hugsa, nei, þarna varstu líka með að vitla skýsliðin. Það er þessa stöðu sem að er inni hún að vitna í. Þannig að það sem ég vona að skilja hvað er að fara, að túlkun okkar á stjörnukortinu, túlkun okkar á því sem er eiga sér stað, túlkun okkar á bara lífinu almennt líka, túlkun okkar á því hvers vegna þessi einstællingu gerði þetta eða þú veist, að það sem er svo áhverst við þetta blessa á vatn, núna þegar maður er komið með frumefnina, þá svona get ég aðeins tala svona frjálslegra við ykkur, finnst mér sem er geðveikt, að því að vá, hvað verður gaman hérna eftir, hvað segir ég, svona 20 þætti í viðbútt, 30 þætti þá get ég fara að tala á svona meira tungumannur sem ég svona langra að tala við ykkur að því að þá er ég búin að gefa okkur grunn fyrir því hvað stjörnuspeki er og því svona vonandi hennar getið fyllt eftir. En þessi, þetta túlkunaratriði í blessuð vatninu er svo mikilvægt og þá er líka ábúðslega mikilvægt að þegar maður er í þessari túlkun að maður Ég finn það hjá mér persónulega, ég svona lærði mína leksju og áttaði með því að ég þarf að vera með ofboðslega miklu auðmýkt öllum stundum gagnvart því sem ég er að finna, gagnvart því sem ég finnst ég vita, gagnvart því sem ég finnst ég tólka og skilja og sjá í stjörnukortum sem á einstaklingum. Að því að raunin gæti alltaf verið svo að ég hef rangt fyrir mér. Þannig að þegar þið farið að pæla í stjörnukortum einstaklinga, þá langar mig að svona gefa ykkur words of wisdom frá minni eigin raun, frá mínum eigin svona mistökum, að vera of fljóta, vera viss um það sem þið finnið og sjáuð að það sé raunin. Að því að það sem að mér finnst oft ógnanlegt við hérna að fara í til dæmis eins og athafnir til einstaklinga sem eru að halda athafnir eða heyra einstaklingar sem eru svona með vissa praktis í að hitta einstaklinga, að fá einstaklinga til sín þar sem þeir eru að ljá já, sína túlkun á aðstæðum og á því sem er eiga sér stað í lífi einstaklingsins eða í framtíðin eða eitthvað slíkt eins og tarokkspil, veist, að þegar að spili, lesi tarokkspilin þá þarf tarokkspilarinn alltaf að vera með þessa auðmýkti staðar að átt að segja því að þau gætu verið að gjörsamlega bullshitta sko. Og hérna og þá kemur nefnilega að þessum þáttum sem að eru að mínum mati til sérst mikilvægastir í kortinu og ég er svona að eiga það við mig hvort að ég eigi að eða sérst, já, næstu skref í þessu blessa podcasti eru aðeins að veltast um í mér og ég er ekki almennilega búin að ákveða hvaða leið ég ætla að fara. Og ætli þessi þáttur sé ekki einhverju leiti til líka fyrir þess að fá svona að koma mínum vangaveltum á framfæri til þess að átta mig á því bara svona hvað skiptir máli. Af því að það er hérna ein staða í blessaða stjörnukortinu sem að ég kalla sálarstaðan. Og ef þið eru orðið svo flott að vera búin að fletta upp ykkar stjörnukorti og þið eru með að fyrir framan ykkur, að þá byggja ykkur bara endilega um að pása. Og hérna finna kortið ykkar í símanum eða í tölvunni eða hvar sem það er. Og síðan þegar þið eru búin að fá það fyrir framan ykkur, að þá hérna bara setja aftur á play og við byrjum að hérna, þið byrja að hlusta aftur þá. Að því að þá, sem sagt núna, með stjörnukortið fyrir framan ykkur, að þá ættu það að sjá punkt, sem sagt ofarlega á kortinu, sem heitir sem sagt MC, eða svona ringur utanum MC. MC er staða sem heitir miðhimmin í stjörnuspekinni. Og miðhimmininn er alveg talin mjög mikilvægur af mjög mörgum stjörnuspekingum og hann er að sjálfsögðu mikilvægur. En í 180 gráðum, sérst, akkurat í andstæðu við miðhimmininn, þannig að ef að þið eru að horfa á stjörnukortið og astrothýms, ég vona að þið eru að gera, að þá sjáu það í miðhimmininn, þá er svona þríhyrningur, svona lítill þríhyrningur, akkurat fyrir hérna neðan þennan punkt af þessum hérna MC og línunni þar í gegn. Og í 100% andstæði við það að þá er annar einn svona lítill þríhyrningur sem er þá staðsettur í einhverju merki. Og þessi litli þríhyrningur í botni kortsins oftast nær í botninum, sem þess að stundum aðeins til hliðan, hann er á neðri helmingi kortsins. Að þessi punktur er það sem ég kalla sálarstöðuna. Og sálarstaðan er að mínu mati lang, lang, lang mikilvægasti parturinn af öllu í stjörnuspekinni þegar kemur á korti hvers einstaklings fyrir sig. Þannig að þið gætu verið með 7 plánetur í eldi og það er bara allt í stjörnukortinu ykkar segir að þið ættu um brjálan eld. En ef að sálarorkan ykkar er í vatni, að þá skiptir sálarorkan miklu, miklu, miklu meiri sköpum heldur en plánetunar og hefur meira að segja til um að hver þið eruð eða hvernig þið eruð. Og sálarorkan er eitthvað sem er alveg svona flókið. Ég mun gefa ykkur mína svona einlægu upplifun af því hvernig sálarorkan birtist og hver hún er. Og það verður ekki alveg strax. Það verður held ég eftir að ég er búin að taka merkin fyrir. Að því þetta er svona, þetta er ákveðið flækjustig sem að hérna við þurfum að hafa ákveðin skilning á stjörnumerkjunum sjálfum, þráttur að við erum komið svona smá grunni í öllum merkjunum held ég eftir þessa frumefnakenningu. En þegar við tökum þessa sálarorku fyrir, að þá verður það að ég tel alveg opuslega mikil gjöf fyrir hvert og eitt ykkar að fá að botna á, eða svona fá að upplifa og spegla ykkur í. En þanga til að þá langar mig að þið velti því fyrir ykkur. Þannig segjum sér svo að þú, kæri einstaklingur, ert hvað segjum við, rísandi tvíburi og sálarorkaðin er í krabba. Þannig að MC-in er þá í steingetarmerkinu, þannig þið þurfum núna að læra að geta lesið í merkin, hvað merkin þýða, hvernig er þið myndrænt á stjörnukortinu. Þannig að MC-in er í steinget, þá er sérst andstæðan í sálarorkunu og þá er sálarorkan krabbi. Þannig að þá væri þú, kæri hlustandi sem ert með þetta kort, að þá getið þú hugsað með þér, wow, ok, ég er með sálarorku í krabba. Núna veit ég ekkert hvað það þýðir. Gísli er ekki ennþá búin að tala um það, hann er ekki ennþá búin að kenna mér það. Og ef ég fer eitthvað að googla soul position eða soul aspect eða eitthvað, að þá náttúrulega kemur ekki neitt. Eða ég held það, ég veit alltaf ekki til þess að ég bjó til þetta nafn á þessa stöðu af því að þetta var mín upplifun að því hvar sólinn kemur í gegnum kortið, sálinn sem sagt. Og þetta er sérst sálarstaða, ekki sólar, þetta er ekkert með sólinn að gera. Og þanga til að þessi þættir koma sálarstöðuna, þá var ég svolítið gaman fyrir ykkur kæru hlustendur og ég byrði ykkur, gerið þetta, bara, veist, gerið þetta, að pæla þá mest í þeirri orku. Segjum sem svo að þú kæri hlustandi sem verð með sálikrabba og rísandi týpurinn, að þú sé kannski með sólina þeirna í bogamanni. Settu aðeins bogamannin á pásu og pældu í krabbanum, pældu í sálarorkunni. Þannig að ef þú ert einstaklingur sem er með sálarorkuna í bogamanni en er kannski naut, pældu þá í bogamannsorkunni og taktu nautið í pásu. Leyfið ykkur að finna og upplifa og skynja þessa sálarorkun mikið þið getið. Af því að ef þið gerir það og eyðir næstu vikum í það að leyfa svolítið opnunum eiga sér stað þar, að þá verður þátturinn þegar ég tek sálarorkun almennilega fyrir, þá verður hann miklu svona ríkari, hann er miklu sterkari og miklu sérstakari. Þannig að það er svona eitthvað sem er svona side project í heimanámi núna í dag. Annað, já, þannig að sem sagt, það getur verið að þessu með, eins og til dæmis ég er með sál í Vatnsbera. Þannig ég er með miðhimmunni minn í ljóni, MC, sem sagt, er í ljóni í mínu korti og að því að ljón er í andstöðu Vatnsbera, þá er sálarorka mín Vatnsbera. Og ég er ekki með neina orku, ég er ekki með neina plánuðu, sem sagt, í Vatnsbera merkinu sjálfu. En samt ef Vatnsbera orkan þá sterkast orka mín. Þannig hvernig getur það verið? Að ég er ekki með neina plánuðu, en samt er þetta sterkast orka mín. Og sum ykkar eru kannski með sál í ljóni og fjóra plánetur í ljóni. Þannig, wow, hvað þýðir það? Holy shit, ég með fjóra plánetur í sálarorkunum minni. Hvað þýðir þetta alls saman? Og það er að sér að vonast til þess að þið fáið með þessu podcast að þið fara að spurninga og fara að fara svona, hvað þýðir að vera með þessa plánetur hér eða þú veist, að svona að annarkort að spurja óslega mikla spurninga og bara bíða eftir svörunum í þessu blessaða podcasti eða þá að byrja að googla. Og finna þá síðu sem að þið tengi við. Ekki bara byrja að lesa fyrstu síðuna. Bara lesið aðeins í, ok, ég ætla að lesa hvernig er að vera með tungli í bogamanni. Og þá bara lesið eitthvað smá lýsingar síðan og þið finnið ekki að þetta svona, wow, bara tala beint til hjart ykkar, bara farið þá í bakk og skoðu næstu síðu og næstu og næstu og næstu þangað til þið finnið að þessi einstaklingur er að lýsa orkunni eins og þig upplýðana. Og á þessum punkti þá langar mig að líka láta ykkur vita af sagt, podcastið sem ég fór í núna í janúar. Þetta er rétt áður en ég byrjaði með þetta podcast sjálfur. Þá fer ég í heimsók til hennar Erlu, Guðmundsdóttur, hún er með podcastið með lífið í lúkunum. Og mér langaði sagt, að fara eftir þessi element, þá langaði mig að fara yfir sagt, hvernig elementin eru í sagt, yfirsnúningi og undirsnúningi. Og þannig að fyrir ykkur hlustendur sem að eruð áhugasum og viljið svolítið af því að ég munur ekki að fara yfirsnúningin og undirsnúningin en fyrir ykkur sem eru áhugasum að þá væri róslega gaman að hlusta á þann þátt. Þetta er cirka helmingur þáttarins, seinni helmingurinn þá fyrir yfir þetta. Þannig að þið getið bara spóla þangað til að heyra að ég er að tala um það eða hlusta á allt saman þið viljið. En yfirsnúningur og undirsnúningur, hann er svona gott næsta skref inn í blessu elementin og ég var að velta því fyrir um hvort ég ætti að taka bara fyrir hér aftur en ég held að sé bara fínt að referensa í það eða þá get ég bara haldið áfram og hérna að því að það er svona, það er ótrúlega fyndið að svona, það er ákveðin svona, mér liggur alveg á að, að koma mér að alvöru hlutónum sko, það er alveg ótrúlega hvað, það er svo mikið sem ég á eftir að kenna, það er svo ógeðslega mikið sem ég á eftir að kenna og, og það er svo fyndið að vera bara að halda einn stjörnuspeki podcast átt í viku, af því að þá er ég bara eitthvað, holy shit, þáttu 70, þú veist, þegar því ég búin að setja svona upp ákveðin struktúr fyrir hvernig ég ætla að gera þetta, þráttur að það svona aðeins fluid, ég finna minn seinu líka hvernig en að hvað fellur fyrir eins og til dæmis þáttun í dag, ég að breyta þess út frá planinu, að, að það bara gá, holy shit, ég fer ef þetta atrið í 70. þætti, það er 70 vikur, það er rúmlega ár, það er ár og nokkri mánir í það, þú veist, það er alveg klikkað. Að, að gefa sér það langa tíma til þess að, að kenna hluti og gefa sér það langa tíma í að læra hlutina en aftur á móti þá náttúrulega er þá er svona þá eru við sér þættir sem að eru hvað getur sagt já, munum njóta góðs af því að hafa farið hægt yfir hlutina því að það gefur ykkur meiri tíma til að pæla og svona velta þessu fyrir ykkur því að ég vona nú að, að, að mörg ykkar séu að taka þennan stjörnuspeki skóla skólan sem sér til til fulls og hérna og eruð bara að stúdra þetta og læra þetta að hérna ég ætla að finn það að, að sko Ísak bróður minn sem ég ætlaði hérna að hafa allt þetta podcast með að sem sagt hann er orðin ég náttúrulega við byrjum sko ég byrjaði náttúrulega að halda podcasti og podcasti var þá svolítið ég að kenna honum og, og þá hlustendum á sama tíma og það hérna Þannig að veist, ég man ekki hvað við tókum upp, held ég einhverja tíu þætti eitthvað sliðis, á meðan núna er ég bara að taka upp og svo posta þessu bókstælega bara nokkur tíu seinna. En í tilviki okkar að þá var ég sem sagt búin að taka hann upp einhverja tíu þætti, ég var eitthvað ragur við að fara í hljóðvinnuna, var eitthvað miklu að þetta fyrir mér og hérna, hann að hann var komið alveg tíu þætti í, í, í lærdóm og svo náttúrulega bara óbúslega mikið af spjöllum, hann fyrst kemur alltaf í mat til okkar þegar við getum hérna einu sinni viku. Og núna í dag er alveg klikkað að eiga samræði við Ísak af því að hann er komið með sálastöðuskilningin, hann er komið með rísandan fyllilega og þarlega knígandan skilningin. Hann er komið með svona vissar grundvallar festur fyllilega í hérna stjörnuspeki skilninginum sem gera verkum að ég náttúrulega bara fæ að njóta mín svo rosalega mikið þegar við förum að tala stjörnuspeki. Af því að hann er svona orðin virkilega færum að halda uppi svona vönduðum og flottum stjörnuspeki samræðum og það væri svo gaman að, að hérna að þið hlustendur væruðu með bara stúdritalvi og pæli þessu og finna einhvern vin sem hefur áhuga svo líka og bara hei, nenni þú að hlusta á þetta stjörnuspeki podcast og þið erum búin að hlusta á þáttinn þá bara spjöllum við saman og hittumst einu á 15. kvöldi og tölum þáttinn, skil, það væri náttúrulega geggjað og ég var og nú er ég svona þar að super spennu og bara hei, farið í svona hópa og hittist á kaffi hús og talið þáttinn sem var, veist, það var í geðveikt sem er svo heimspeki, heimspekinám þá var fyrirlestur og svo er umræðu tími alltaf eins og þegar ég var í heimspekinámin í háskólanum að það væri náttúrulega bara einhver drauma staða sko þannig að ef þið hafið einhvern einstaklega sem ég getið svona pælt í þessu með þá væri það náttúrulega rosa gaman því að þá fáið þið svolítið að ventileita ykkar pælingar og ykkar skoðanir og hvað eitthvað finnst flókið og eitthvað slíkt og það bara svona hreinsa svolítið til í þessu hugarmengi okkar sem að hérna, já, getur svolítið hlaðist upp í þessum pælingum ef við erum ekki að tala það að því að svo væri náttúrulega bara draumastæðan fyrir mig að ég er hérna hvað segjum við bara á menningar hérna, hvað er þetta aftur sem við fyrum alltaf sumrin, það er að menninganót þá fyrir við inn í bæ og geiprætt líka fyrir við alltaf fjölskyldan í bæ að ef einhver eitthvað myndi hérna hitta mig nýr í bæ, þekkja mig og er bara hvað, nei, hei ég er að hlusta podcastið þitt hérna, má ég spyrja út í þetta og ég fengi svona að tala stjörnuspeki á svona frekar magna og flotta vegu þetta var einstaklega sem var nú pæla helling í þessu það væri the shit sko, það væri ógeðslega gaman þannig að hérna að því að einhverju leiti þá er náttúrulega svona undirliggjandi von mín fyrir þessu hérna podcasti að, að og náttúrulega með stjörnuspeki podcastið hans Gulla og Heru og Ásgeirs að hérna að fleiri Íslendingar fái áhuga fæinu og jafnvel að bara komi bara eftir, þú veist, eftir 10 ár, 5 ár þess vegna bara endilega að það veri bara 20-30 stjörnuspekingar á Íslandi, þú veist, hversu klikka væri það? Og við stjörnuspekingar getum farið að hittast eins og markþjálfur hittast, þeir eru með svona mánaðlega hittinga, minni mig að hérna að hittast og ræða og taka efni fyrir að hérna að þetta væri einhver svona utópísk staða fyrir hérna fyrir mig ef að hérna ef að stjörnuspekingin myndi vaksa það mikið að því að þetta er náttúrulega bara ástin mín í lífinu, ég elska þetta fag, ég elska stjörnuspekingina og langar að sem flestir fari að hérna að pæla í þessu að því að þetta gerir bara líf mitt ríkara og ég trúið í öllu hjarta fyrir þann sem að tengja við þetta að líf þeirra verður ríkar einnig. Þannig að já, þetta er held ég bara randi mitt í dag. Þetta var rosalega gott, takk fyrir að hlusta og hérna og ég vona að ég hafi jafnvel bara ná einhverjum smá neista í hjartikar til þess að bara bam, gefi þessu hérna gefi þessu, já, bara nákvæmlega það sem þetta skilið að hérna pæli þessu almennilega það sem að mér langaði líka svolítið að fara yfir er hérna hvernig er hægt að nýta vitnesku á elementum sjálfum sér til góðs og til dæmis til góðs ef að maður er yfirmaður í fyrirtæki, ef maður er að reka fyrirtæki sjálfur, ef að maður er starfsmaður í fyrirtæki og finnur ekki einhvern veginn að gjafir sína séu að nýtast að maður sé að njóta sín, að maður svona, já, veist, það er eitthvað sem er ekki lægi innra með manni þegar maður er í vinnu eða eitthvað sem er bara, að, já, ef allt er í góðu þá er oftast ekki já, mikil pæling sko, til staðar. En hérna, en með því að skilja elementin, að þá getiði, sem sagt, eins og til dæmis Elín kona mín, hún rekur taupleyfislun, Coco Buds, og mæli náttúrulega eindreið með hérna, kannski ætti ég að hérna að halda svona sponsor auglýsingu fyrir Coco Buds í hverjum hérna, hverjum þetta, Coco Buds eru sem sagt taupleyfir fyrir lítið börn og hérna og tala um Coco Buds, það verður úkslega fint að því allir podcastar eru eitthvað sponsor eitthvað sétt og það verður náttúrulega geggjað sponsor bara fyrirtæki konu mínar en hérna, en allavega, já, hún er sérst með taupli fyrirtæki og ég hef alltaf sérst sagt við hana, ef að hérna, ef þið eru að fara að ráða einn einstakling, leiði mér að skoða stjörnukortin þeirra, leiði mér að hérna að ef þið hafið eitthvað val og milli fimm einstaklingar, eitthvað slíkt, leiði mér að skoða stjörnukortin þeirra, því að þá getum við svona átt okkur á því ok, hvað erum við að leita að þú veist, eða hverjir erum að leita einstakling sem að er með ógstum mikla hugmyndir og einhvern sem að þú getur hitt þú veist, í vinnunni og talað um taupleifir alveg endalaust til þess að svona fá hugmyndi fyrir hvað er hægt að gera næst og eitthvað slíkt. Eða er það að fá einstakling sem að svona bara er ekki bara einhvern veginn í spjallinu heldur er í hugmyndunum og axlu framkvæmaður. Bara hei, hérna við ættum að, hérna að halda basar, svona einhvern kynningabasar þarna og svo bara gerir sá einstaklingur það, þú veist, bara einstaklingur sem einhvern veginn fær hugmyndir og framkvæmi þær, þú veist, þannig að svona væri að færa út kvíanar og svona stækka fyrirtæki og vitund einstakling á fyrirtækinu eða væri þetta starfsmaður sem að basically bara er nýri búð ef búðin væri til staðar sem að er bara að ræði hillur, fronta bókapantanir telja lagerinn, þú veist, eitthvað svona sem er þá jarðar þættir, sem sagt, spjallið og hugmyndasköpunin, sem sagt, í umræðinum spjörnusbyggja, þannig að loft hérna, ef þetta væri að stækka svo til vissi og fara einhverja basara og framkvæma það er náttúrulega eldurinn, jörðin væri þá þessi sem var að vinna í búðinni sem var að sjá að svara allir tölupóstunum að gera pantanir þú veist, allt þetta einhvern veginn verklega þar veri jörðin, eða væri þetta einstaklingur sem að væri með vatn sem að væri þá svolítið að rýna inn í vatni kannski á ekki endilega einsmikla leið inn í hérna svona fyrirtæki nema þá náttúrulega bara inn í markaðsherferð sem sagt hvernig getum við tengst kúnanum, hvernig getum við náð til einstaklingana sem að eru sem við viljum laða að okkur í viðskiptin skiljið. Þannig að með því að vita hvað maður er að leitast eftir í starfsmanni og þá með elementin oft í huga sem þetta ok, eldurinn viljum við einstakling sem er svona geðveikt aktífur, geðveikt virkur, geðveikt lifandi, geðveikt skapandi nei, ekkert endilega og okkur vantar einhvern aðeins ok, viljum við einstakling sem er loft, viljum við hans ég ótrúlega málglæður og spjalla mikið og þegar kúnar koma þá getur hann tala við kúnan í hálftíma í búðinni og kynnt hann fyrir öllu sem eiga sér stað nei, með vantar bara einstakling sem vinnur bara vinnuna sem að þarf að vinna ok, þeir vantar satt jarðar einstakling að elementin þegar við erum með þau til staðar í svona skilningi okkar þá er svo gott að notfæra sér þetta til þess sem maður er að gera einnig það maður er í vinnu og maður bara, þetta bara spurningar sem eru inn á við, bara ok hversu rík eru elementin í mér án þess að endilega kannski skoða stjörnukortek því getur skoða stjörnukortek og svona ok, ég með þessa plánetur hérna eitthvað slíkt en bara kannski fyrst að prófa svolítið að sleppa stjörnukortinu og bara ok, hvernig eru elementin í mér og ef ég tala bara frá mér sjálfum þá finnst mér vera það rosalega mikið loft í mér ég mikla tjáningaþörf og mikla hérna félagsþörf það hérna mjög áhugavert, ég í bókaldi núna þetta fyrsta vinnan sem ég svona verið í á ævinni sem ekki bara full time að tala við fólk allan tíman og það ótrúlega skrítið að vera í þannig vinnu, hún að hlaða aðra þætti mér, ég rosalega mikla jörðu líka þannig að hún gefur mér ofbúðslega mikið þar gefur öryggi og svona, já það er svo sem ekki að fara í einhverja dýtala þar en ég finna þá þessi loftþörf mín að hún, ég þarf að fá expression ég þarf að fá útrás fyrir hana annars þar í mínu lífi, þess að þá kvöldin að hitta vini eða helgar eða eiga góð og nærandi spjöll við hana elin mína og okkur slíkt þannig, og eldurinn til dæmis, ég náttúrulega með alveg ótrúlega lítinn eld í mér, það ég alveg fyndi sko það en að ég þarf svo lítið á breytingum að halda ég þarf svo lítið á hlutunum í einhverju nýju, ég hana, það alveg magna sko, og meðan Elín, kona mín, hún mér rosalega mikinn eld hún þarf að vera að gera hlutina nýja og þú veist þannig að allt nýtt og eitthvað svona spennandi, það þarf alltaf ekki að koma frá henni, því að ég hef ekki köllun til þess að gera eitthvað nýtt ég get farið, þú veist, í ganga laugavegin og sumrin, örgulega 20 sumur í röð og fyrst að geggja því hver skipti á meðan, þú veist, Elín myndi vilja fara á nýja í nýja göngu og nýja staði því hún mikið bóðamann í sér, sem sagt ár, aldrei nýjan, aldrei sama staðin, sko og þannig að ég veit það það ekki mikil eldur í mér, ég þarf ekki að hafa okkur það spennandi eða skemmtilegt eða já, það þarf ekki að vera mikil sköpun í vinnunum minni og í til dæmis eins og með vatnið þá, jú, ég hef ofbúðslega mikið vatn, en ég þarf ekkit endilega rosa mikið að vera að gefa vatn af mér í vinnunni, ég veist, í svona það er ekki þessi hlúun þrátt fyrir að vatnin alltaf fær rosalega mikla út að sjá mér í félagslegu samskiptunum og þú veist, þegar ég hitti fólk á svona virkilega nándarspjalli þá kemur vatnið alveg bara tíu svona minn sko, þannig að já, þetta áhverð þessu, sjáum við hérna núna ég allt í hennu að mæla með einhverju fyrir ykkur og svona pæli því almennilega sjálfur þannig að magna þegar maður kennir eitthvað þá fær maður að setja það nýtt samhengi sem ég elska alveg gjörsamlega við þetta podcast er að ég er að læra svo mikið að ég er náttúrulega að kenna mér einhvern veginn á sama tíma og ég er að kenna ykkur ég læri því fullt elementin þegar ég fór að kenna því það var alveg geggjað maður þetta er svo furðulegt og magnað að maður geti kennt sjálfum sér það er eitthvað svona crazy loop maður sem að ég vona sem flest ekki að fá að kynnast allavega ef það er kennar í ykkur átt ykkur á því hvað þið lærið mikið þegar ég fer að kenna sjálf en þú veist með þessum pælingum að þá geti ég líka átt ykkur á því ok, ef það er rosalega mikil eldur í mér ef mér langar að fara á nýjan veitingastað alltaf, mér langar að fara á hérna, nýja staði og mér langar ekki að fara aftur til fucking Tenerife eins og allir eru að gera þessi dana heldur mér langar að gera eitthvað annað að þá bara svona ok, það er greina eldur í kortinu ertu að fá næga útrás fyrir hann eld í vinnuninni ef ekki, ok, ertu að fá næga útrás fyrir hann eld annar staðar í lífinu og ef svarið er nei að þá er það ok, getum við komið eldunum annarkvort fyrir í lífinu eða í vinnuninni og er kannski eitthvað sem þú vilt breyta til í vinnunni, viltu við að spjalla við yfirmanninn um það að fá meira hlutverk þar sem þú getur verið meira í að gera hluti, að framkoma, að breyta um umhverfi og fá ný verkefnin og að, svona, að engin dagur sé eins, skilur svona svolítið tilfinning. Þannig að með þessari vitund á elementunum að þá getið þið ráðið einstaklinga í vinnu, þið getið stýrt betur hvað þið viljið út úr vinnu, þið getið áttað ykkur meira sér á því hvað þið viljið maka, ef þið eruð í þeim pælingum. Viljið maka sem er rosalega mikið loft, er ég með mikið loft, langa mig að tala við maka minn öllum stundum? Nei, já ok, þá er best að finna einstakling sem er ekkert með brjálæðslega tjáningarþörf af því að þá mun það vera óþægilegt í sambandinu ef annar með brjálæðslega tjáningarþörf en hinn ekki. Að þá verður alltaf stífla á einhverju vegu, þannig að makinn þarf alltaf að fara út úr sambandinu til þess að fá þessari þörf uppfyllt og það getur mynda alls konar togstreitu og bælingu og ýmislegt. Þannig að það er rosa gott að pæla í þessum elementum, alveg ofboðslega gott. Þannig ég hvet ykkur til þess. Bara sjálfum ykkur til góðs og hérna og eins með börnin ykkar, þú veist. Ef að barnin ykkar er með rosalega mikið vatn að þá er líka bara rosalega gott fyrir þann einstaklinga að svona hveiti til þess einhvers svona duns, bara mála eða lita eða lesa bók eða svona rólegheit og jafnvel einvera, svona, þú veist, verið Lego sem er svona jörð og vatn á sama tíma. Svona sem að bara svona róar kerfið, leifi vatnin að setla því að vatn, það sem er óbúslega mikilvægt með vatn og eitthvað sem ég fór ekkert yfir þegar ég var að tala um vatnið, er að vatninu líður best þegar það er róli heitar. Þegar, sem sagt, og svona besta leginn sem ég get séð fyrir mér er þegar ég svona, vatninu mínu líður best þegar ég get hort í laugina sem að, sem sagt, vatnslaugina, ef ég væri með skálinn í herbyggi, ég setja fyrir mér svona stein skál einhverja sem er búið að svona grafa út eða höggva út úr hérna einhverju massa flottum kletti eða já, svona, ég vonaði sjáu myndina sér en ég reyna að draga fyrir ykkur og ég lít onni í þessa skál onni í þessa laug og sé speilmynd mína svolítið eins og senan þegar Frodo hérna lítur í skálina í Lord of the Rings í Fellowship of the Ring nei, jú, Fellowship of the Ring fyrstu myndinni þá horfir hann og sér sem sagt þessar myndir í vatninu. Ef að vatni er kjurt, þá er algjör tenging við vatni, þá er auðvitað að lesa í vatni, þá getur maður séð myndirnar, maður færða til sín og maður svona getur leitað og svamlað í, þannig að einstaklega með mikið vatn þarf svolítið mikla ró í sitt líf. Jafnvel að fara í sjóin, jafnvel að fara í bað, jafnvel að fara í sturtu, þú veist, tengjast vatni líka, það er fyrir sund, veist, þetta getur ofboðslega gott fyrir vatnseinstakling, en vatni bara þarf svolítið að fá að setla og þá er þetta að lesa, já. Þá er þetta að ótsa hvernig manni líður. Þannig að einstaklingu sem var með rosalega mikið vatn, þá var ekki gott að setja þannig einstaklingi ofboðslega mikið hasar eins og, já, ég vonaði að óttu ykkur á því hvað ég er að meina. Þannig þá langum ég að koma mér að loka punkti sem sett þessara þáttar og hérna og nú eru alveg komnar 40 og sko hvað, já, 4 mínútur í þetta og ég veit náttúrulega ekki einhvern veginn hvað er góð lengd í podcasti. Ég er náttúrulega getið haft þetta ógeðslega langt í hvað skiptið. Ég fann það reyndar alveg, ég var alveg þreyttur sjálfur eftir hérna vatnsþáttinn. En ég vona þetta sé ekki of langt að hafa þetta í kringum klukkutíma. En ég fæ kannski að frétta frá ykkur bara sem er að hlusta til að láta mig vita í gönnum Messenger eitthvað slíkt, hvort að hérna þættinni séu langir eða mega verið lengri eitthvað slíkt og hérna, þá veit ég það. En já, síðasta punkt dagsins er svolítið að hnýta elementin saman og hvað þýðir það? Það þýðir sérst það að öll elementin, sem sagt að þegar við viljum ná árangri eða svona fullnægt, svona rétta orðið er ekki alveg að koma til mín, en svona fullnægju, já, að ná fullnægju, að ná fullnægju í vissu elementi, að þá hérna, þá er rosa mikilvægt að öll merkin fái að sem sagt, taka pláss, öll merkin séu til staðar. Ok, það þýðir ekki öll merki þurfa verið star, en sem sagt, til þess að fullnægja eða árangur geti náðst á vissu elementi, að þá er rosa gott að hafa öll merkin til staðar eða þá meðvitund á öllu merkjunum. Af því að sem element að þá mynda þessi þrjú merki sérst eina heild og þegar þessi heild vinnur saman að þá er rosalega gott flæði í öllu sem er í þessi stað. Þannig að ef ég tek bara eins og jörðina sem dæmi til að byrja með, að til þess að það náist almennilegur árangur hjá vissum einstakling, sérst við tökum bara einhvern einstakling fyrir, að þá er ofboðslega mikilvægt að þessi einstaklingur sé með einhverja tengingu við nautsorguna sína. Vegna þess að þá er einstaklingunum færum átt að segja á því hvað er það sem ég hef gaman af. Fyrst, hvað er það sem að ég er til í að gera og leggja rosalega mikinn tíma og vinnu í sem ég nýt að gera einhver síður á sama tíma. Eitthvað sem að ég fæ fullt af orku tilbaka frá. Eins og til dæmis í mínu tilviki að þá eru æfingar. Ég elska allt sem viðkemur hreyfingu. Stjörnuspeki líka. Ég elska allt sem viðkemur stjörnuspeki og þar alvegandi elska ég allt sem kemur að svona að kynnast fólki, tala við fólk, að skilja fólk, að pæli fólki. Þannig að ef að vinnan mín, og ég hef alltaf einhvern veginn haft vinnuna mína og annarkvort er það ofboðslega mikið með fólki, að tala við fólk og vera í miklu tengingum við fólk eða rosalega mikið hreyfingu. Þannig ég starfaði sem skíðakennari í Austurríki og snjóbrettakennari í þess að tvo vetur og starfaði sem einkaþjálfari í 5 ár. Ég starfaði sem jókakennari alveg bara síðan 2013 og að því að hreyfing hefur einhvern alltaf verið bara þar sem að ég næja að hafa áhuga og þar að ég er tilbúin að leggja mikið á mig og svona gera alveg, já, mikið af. Eins með jókað, nei með sérst, mannlegu samskiptin. Þannig að til þess að ég geti átt árangur á þessu efnislega, sem sagt að byggja eitthvað upp, að gera eitthvað, að búa til fyrirtæki sem nær árangri, sem að verður að einhverju, að þá er mikilvægt að hafa nautsorkunum til staðar. Ég tók náttúrulega með sem dæmi hérna, en í eitthvað tilviki að þá væri gott að vera með meðvitund á því hvað er það sem ykkur finnst gaman, hvað er það sem við erum tilbúin að eyða miklum tíma í, hvað er það sem vilja eyða miklum tíma í. Því næst kemur sér satt meiorgan og meiorgan er þetta sér satt að gera einhvern veginn bara allt það sem þarf að gera. Þú veist að mæta á réttum tíma fyrir það sem við ætlum að gera. Að passa upp á að þú ert búin að svona aðeins að plana hérna tímana, þú ert búin að ákveða hvað þú ætlar að gera, það er strúktúr skipulag hjá þér, þú veist, þú með plan sem þú fylgir, þú ert búin að gera svona auka vinnuna til þess að hlutinni séu betri, til þess að hlutinni séu velgerði, til þess að hlutinni séu, já, bara góðir, bara eftir þeim standard sem þú vilt halda sem einstaklingur. Þannig að ef þú ert ekki með neitt standard, þá er meiorkan ekki mikið til staðar. En ef þú ert ekki með neitt standard, þá er líka ekki endilega, já, líklegt að þú náir eins miklum árangri og eins einstaklingu sem væri með mikinn standard. Því að sá einstaklingu væri þá tilbúin að leggja svona vissa vinnu á sig sem er ekkit endilega skemmtilega vinnan. Og þegar þetta er þegar hún er það að vera að vinna á sviði, eins og tökum bara sér dæmi líkamsrækt hjá mér. Ég var að vinna sem einkaþjálfari, elska einkaþjálfun, elska mannlegsamskipti, búm. Ok, meiorgan, erum við meiorgan, ok, þá þurf ég að gera allt þetta, ég þarf alltaf þessu plani, ég þarf að búa til þessa vefsíðu til þess að hafa þetta hér, bókunarkerfi, þú veist, gera alltaf þessa hluti sem þarf að gera. Og svo væri það sem sagt þá stengdarorgan, að hafa metnaðin til þess að vinna rosa, leggja rosalega hart að þessi skilur til þess að ná árangri þá þarf að fokkin vinna mikið sko. Það er bara raunin, leggja marga klukkustundir inn, einhvern veginn að gera bara alla þá hluti sem fyrirtækja rekst og krefst án þess að einhvern veginn að væla að bogra sér yfir því, bara það þarf að tækla þetta verkefni núna, ok, ég fer í það strax, og svona vaða í þau verkefni sem koma upp sama hvað verkefnin eru og að hafa líka framsýnina til þess að horfa fram á veginn og vita hvert er að stefna, hvað ætla ég að gera, hvert er ég að fara og hvaða árangri ætla ég að ná og svo bara fokkin leggja þá vinnu á því. Þannig að nöyt svo auðvitað í þessu tilviki í mínu hérna, ef ég tek mig sem dæmi, að þá væri það engaþjálfunin búa til struktúru skipula til að gera hlutina vel sem gera verkum allt í hvernig kannski komið fyrirtæki kringum þetta. Ha, það komið reksturina. Ég er farin að ekki bara selja engatíman, heldur ég líka farin að selja prógröm og ég er farin að selja að því að þegar ég gerir struktúrun og plani að þá allt í hvernig áttaðum að því að ég get líka selgt þetta. Ég þarf ekki alltaf að vera með einstaklingstímana. Þannig ég er farin að selja prógröm og ég er farin að selja online námskeið og svo get ég farin að kenna þetta og líka þetta og ég get nota myndbandsupptökur og tíma til þess að og svo wow, heyrðu, ok, ég er alveg góður í þessu, þess fólk er að fíla þetta, ég er að, wow, heyrðu, ok, hvað get ég gert með þetta, hversu langt get ég farið með þetta, wow, ég get gert þetta svona, ég get byggt líkamsrækt, ég get stóð með þetta í fyrirtæki, ég get gert þetta hjúls og hvert vil ég taka þetta fyrirtæki, ég ætla að vera fucking stærri en work class, skil ég, bám, þú veist, eða því að stengitin er bara svona brjálæðislega metnaðfull, aldrei að segja ég færi þáttir sjálfur, en þegar þessar þrjár orkur nýta saman, að þá er óbúslega miklu líkur á sérst árangri. Ef að einstaklingur er með rosalega mikla til dæmis meiorku og stengjadarorku en er ekki með nautið, að þá er þetta einstaklingur sem er tilbúin að leggja óbúslega mikla erfiðisvinnu á sig en hann veit eiginlega ekkert á hvaða sviði. Þannig að þá getur sá einstaklingur jafnvel hitt annan einstakling sem er með óbúslega mikla svona þetta er það sem ég vil gera. Þetta er geggjað. Mér er þetta skemmtilegast. Að því að þá getur þessi tveir einstaklingar teima þess teamed up að hérna fara í samstarf þar sem að einstaklingur með nutsorkuna veit nákvæmlega hvað það er að fara að gera og hann er með snillina sína í að gera og vita hvað það er og hinn einstaklingur sem að er þá tilbúin að leggja vinnuna á sig til þess að þetta verði að einhverju og skilja einhverjum árangri og hann er skilja hvað er að fara. Líka þá með einstakling sem að er með nutsorkuna og stengiturorkuna en vantar meiorkuna. Brjálæðislega metnaður, viljið og er nákvæmlega því sviðið sem hann er að vinna en vantar þetta að einhvern veginn gera hlutina almennilega að betrum bæta sig að gera hlutina sem þarf að gera til þess að hlutinu séu ennþá betur og ennþá flottari. Þannig að einstaklingunum, jú, hann hefur brjálæðislega metnað og hann er að vinna nákvæmlega sviðinu sem hann á að vera að vinna á en að vantar þennan þátt til þess að halda utanumhaldunum tengingun á milli nægilega vel, þannig að verður ekki þessi árangur sem á að gerast. Þannig ég vona að skilja hvað er að fara með þessu í þessu blessa jarðarelementi. Og ef að einstaklingu til dæmis, ég get náttúrulega nefnt endalist dæmi hérna, en ég vona að þið séu svolítið að ná þessu. Í loftinu, þá er þetta til dæmis, tvíburorgan er að læra endalaust, huvist, bara dragaði sér þekkingu í gegnum forvindu sína á engil og bara öllu. En tvíburorkan er líka ofboðslega mikið tjáningarþörf. Þannig að ég upplifa sér tvíburorkuna á þá vegu að þetta eru tveir einstaklingar, ástæðum eru tveir einstaklingar og þið getið lesið sko örgla 100 pælingastjörnusbygginga eða 1000 örgla. Það sem að einstaklingurinn eða stjörnusbyggingurinn er að gefa sína túlkun á því af hverju tvíburinn er, af hverju þetta tvíburi. Og eflaust eru margir er alveg spot on og vel og bara alveg á réttu leiti en það sem að ég svona sé alltaf fyrir mér og hef alltaf hugfast þegar ég hugsa tvíburorkuna að þá er það að hún er tvíþætt. Ég fer betur yfir þetta því ég tek tvíburorkuna fyrir en hún er tvíþætt til að þú þarft að tala og þú þarft að læra. Þannig að hún er algjörlega tvíþætt, hún þarf að hlusta og hún þarf að tala, það eru tveir þættir og þeir þurfa að vera í jafnri expression, ég þarf að læra endalaust og ég þarf að tala endalaust. Og ef ég er að læra ókslega mikið þá þarf ég líka að tala ókslega mikið, en ef ég læra ókslega mikið en tala ekki þá verður, sem sagt, þá getur orkan átt í hættu að fara í undir og yfirsnúningin sem ég er þetta að fara að tala í þessu podcasti, þessi ég tala í podcastinu hjá henni Erli, með lífi í lúkunum. Þannig að í tvíburorkunni að þá er þetta, við tek bara eins og mjög Elínu sem dæmi, að til þess að ná árangri í samskiptum og þannig að það eru sambönd bara svona klassíst dæmi en samskipti þá líka eins og bara með vini, hvaða vini eftir að sækja í eða hvers konar fólk samskipti þá eru sem eins og bara snúa vinnu og okkur slíkt, en ég ætla að taka okkur einlega sem dæmi bara svona til þess að hérna að hafa eitthvað dæmi og ég ætla bara fínt að miða við sjálf á mig. Þið segir mér bara allavega frá því hérna ef að eða eru að fá ógja á mér að tala um sjálf á mig. En sem sagt, hvar var ég? Já, tvíburorkan. Þannig að tvíburorkan er sem sagt þetta, ég er með áhuga þessu og mér langar að tala um þetta. Þannig að tvíburorkan mín, hún kemur rosalega mikið fram í eins og þörfinu minni til að tala um stjörnuspeki. Eða ég les einhverja grein um prest sem að hérna upplifði fyrra líf í gegnum hérna einstakling sem að var að berga, þessast svona var í sálgæslu gagnvart hérna í vinnunni sinni og upplifði eitthvað fyrir líf og er eitthvað, skrifa eitthvað grein um þetta og ég lesi þetta og ég bara eitthvað, wow Elín, það var þess að geggjaða grein, það var þessi prestur sem að fór í gegnum þessu upplifun og eitthvað. Og þannig að tvíburorkan er bara svona, þú veist, mín tvíburorka snýr ofboðslega mikið að öllu sem er spiritual, öllu sem einhvern veginn lýsir þessari grandiós tengingu fyrir öllu sem er, að lífið er miklu meira og starra en hérna, en það sem við höldum og einhvern veginn það sem að general samfélagi einhvern veginn samþykir eða telur að, svona, já ég veit ekki já, allavega og hérna þannig þegar ég les allt svona að þá finnst mér þá fæ ég þessa þörf til þess að tala um það, það er mér svo áhugavert og Elín les einhverja greinar eða fer á námskeið um tengslamyndun og hún vil tala um þetta, við förum á eitthvað námskeið yfir helgi og þegar við hittumst þá viljum við tala um það, þannig að tvíburorkan er bara svona ég upplif eitthvað, ég sé eitthvað, ég les eitthvað, ég heyr eitthvað og mér langar að tala um það því þetta er svo áhugavert. Til þess að samskipti þá gangi upp að þá þarf einstaklingur að bæði að finna fyrir öryggi til þess að tjá þessa hluti en hann þarf líka þá náttúrulega að vera með einstakling sem nennir að hlusta á þessa hluti. Þannig að til þess að samskipti gangi upp á svona eðla við og það verði ákveði flæði á milli að þá þurfa tveir einstaklingar að taka nánast ákvörðun gagnvart hvor öðrum. Ég ætla að nenna að hlusta á drasli sem þú ætlar að tala um. Sama hversu óáhugavert eða boringar eins og Elín mín, hún talar um taupleir rosalega mikið. Og taupleir eru örugglega ekki það sem ég myndi svona leita mér upplýsing á eða lesa mér til um eða hérna þú veist, þegar ég myndi heyra um taupleir spjall í heitapotti fyrir skilur 5 árum síðan áður en Elín byrjaði á þessu, ég hef aldrei eitthvað fara að pæla mikið í og hlusta af áhuga. Og ég get talað um endalösa hluti í stjörnuspekinni eins og því að vera uppgötu eitthvað nýtt og dýrríkari krabbaorkunni eða tengingu Venusar við Júpiter eða eitthvað svona dæmi sem að Elín er alveg með mikinn áhuga á stjörnuspekinni fyrst mér en hún er ekki með þetta brjála og obsessive shit sem að ég er með sko, sem bara vill þá skilja allt sem að kemur að þessu þannig að ég tek ákvörun um að hafa áhuga á tauplum og öllu því sem að Elín talar um sem er þá náttúrulega líka snýra vinnunnar og tengslamyndun barna og uppeldi og öllu slíku og Elín tekur ákvörðunum að nennar hlusta og reysi í mér um hérna stjörnuspeki og andlega hluti og jafnvelum að ég var að tengjast nýjum vöðvaðin í bakinn á mér því að ég var á æfingu og svona dæmi að bara hafa áhuga á því sem að hinn einstaklingurinn er að það eru tengsl, það eru loftið, tengjast öðrum einstaklingum. Og þetta fer síðan yfir í vogina. Vogin er sem sagt er að hafa áhuga á þér, hafa áhuga á hinum einstaklingunum. Að mér langar að kynnast þér meira þegar þú talar um sjálfan þig, þá opnast ég upp og mér langar að áttum á því hver þú ert og spyr spurninga, wow, áhugavert, þetta. Og þegar þetta gerist, hvernig leiði þá og svona byrja að leifa einstaklingunum að hleypa sjálfum sér fram. Að gefa einstaklingur rými til þess að tala um sig eða sína upplifun eða sína pælingar í bara, bara í mjög langan tíma til þess að hérna að fá að kynnast og átta sig á því hvernig einstaklingurinn er og spyrja spurninga og svona, já, reyna að skilja einstaklingin meira, kynnast þessari hinni hlið á þeim einstakling. Og þegar það er komið inn, þá geta einstaklinginu þá tengst þessum aðeins ríkari böndum sem að hérna, verður þá til eins og í mjög náinni vináttu eða í sambandi. Þannig að þegar kemur að sambandi þá er ofboðslega mikilvægt að ég sem maki hafi áhuga á Elinu, að ég hafi áhuga á því hver hún er og ég vil kynnast henni betur og skilja hana og af hverju hún hugsa svona og af hverju hún vil þetta og af hverju henni finnst þetta og af hverju henni líður svona og af hverju, af hverju, af hverju, af hverju til þess að koma til móts við hana. Þannig að vogarorkan er þar. Til þess að mynda þessi ennþá ríkuri tengsl. Og síðan kemur vatnsberaorkaninn sem er þá þessi samtenging, þessi tenging sem að stafar af því að ég og þú höfum álíka gildi, að hjörtun okkar svolítið slá í takt, að við erum á sömu bylgjulengd. Og það því að sko, vatnsberaorkan getur stafað, svona verið á viss mörgum stigum, En fyrst og fremst þá finnst mér vatnsberaorka að snúa gildunum okkar. Og til dæmis þegar ég fyrir að vinna með pappa núna í bókhaldinu, þá hérna, þú veist, að því að ég er sérst mamma og pappi skilja þegar ég er hann að tæpla eins árs og ég bý hjá mömmu sérst fyrstu 16 árin, flytti pappa þegar hérna ég byrja í mentaskóla, en pappi hann vinnur mjög mikið, þannig að ég svona eyddi voða litlum tíma með honum og vann alltaf aldrei með honum, þannig að þegar ég byrja að vinna með pappa sérst í júli núna í sérst 2003 að þá allt í ennum fór ég að kynnast pappa á einhverjum svona alltara vegu heldur en ég hef gert áður og það var alveg geggjað að kynnast pappa sínum skilur þegar maður 34 og það sem kom mér svo óvart eða svona skemmtilega óvart og gladdi mér svo hjartanu er hvað gildin okkar pappa eru lík. Við sláum ofboðslega mikið í takt þegar það snýra að öllu mögulegu sem að, veist, að því að pappi er alltaf með rás 2 sérst í gangi og stundum með hennar rás 1. Þannig að það er einhver umræðþættir eða einhver sem sagt, já, fréttaflunningur um whatever, ekki fréttir en svona einhver, já, eitthvað í útvarpinu. Og við einhvern veginn fyrir stundum að ræða það eða hvaða er eða þetta lag eða eitthvað stíkt og þannig að tónlistamann og umræðan er alltaf einhvern veginn á, við erum ofboðslega mikið á sömu blaðsíu. Þannig að vatnsberaorkan er þetta, þú veist, að það eru líkindi með einstaklingunum. Að ég er eins og þú, þannig ég þori að deila mér að því að þú ert með sömu svona gildigagvart bara hvar fólk stendur og þú ert með sömu skoðanir á álíka skoðanir á eins og stríðinu í Ísrael og Palestínu. Þú ert með, þú veist, að við svona erum á sömu nótum og þá getum við virkilega hleyft svona raun skoðunum okkar fram. Hlutunum sem að við deilum kannski ekki með neinum öðrum en fólkinu sem að er á nákvæmlega sömu bylgjulengd af því að það er fólki sem við þá svona virkilega treystum. Og þannig að til þess að ná óbúslega ríkum tengslum við aðra einstaklinga að þá er rosalega gott að hafa alla þessa þrjá þætti í huga. Að nenna og hafa forvitni, jafnvel hvort sem þið ákveða að hafa það eða ekki, að hafa forvitni fyrir því sem að hinn einstaklingurinn hefur áhuga á talum eða finnst gaman að talum. Að hafa áhuga á síðan einstaklingunum sjálfum, að vilja kynnast einstaklingunum sjálfum þegar hann annarkort talar um sjálfum sig eða byrja að spyrja hann út í sjálfum sig. Og síðan að finna þessa einstaklinga, að finna maka sem að slæri í sama takti, sem er á sömu bylgjulengd, sem er í sömu tíðinni, sem að er með gildin sín á sama stað, sem að hefur ástríðu og er svona sjálfstæður í hugsun og upplifun. Að þegar þetta allt saman helst í hendur, að þá eru tengslin svo ofboðslega aðgengileg, þá getur samband verið svo magnað og fallegt. Að því að eins og með Elín og mig, þú veist, gildin okkar eru svo fáránlega lík. Að þú veist, þegar kemur að uppeldi og pólitískum skoðunum og einhvernig bara svona, viðst, ég hef ekki ennþá lent í gildis, sem sagt, hvað er þetta? Það sem að gildin stemmi ekki, það sem að, viðst, hún er á öðrum gildis skoðunum en ég, það er alveg klikkað, þú veist, við erum búin að saman síðan 2000, í desember 2018, það er orðin rúmlega 5 ár. Þannig að það er svo magnað fyrir tengsli og þá fyrir eins og bara vini og slíkt að hafa þessa þrjá þætti í huga. Ef að til dæmis ég myndi hitta einstakling sem er rosalega klár stjörnuspekingur, að þá geti vel verið að ég hafi ofboðslega mikla tvíburorku gagnvart þeim einstakling, en ég hef ekkert voðalega mikinn áhuga á einstaklinginum sjálfum og ég hef ekkert endilega, ég stemmi ekkert endilega við gildin hjá þeim einstakling, en ég hef áhuga á því sam og hann og ég er alveg tilbúin að tala um þar sem að við höfum sameiginlegan áhuga á, en þegar hann fer að tala um sjálfan sig þá finn ég hef eiginlega engan áhuga. Og þegar hann fer að tala um hluti sem að snúa svona að hann skildum og slík og ég finn að það er ekki eins hjá mér þar. Þannig að þá geti annarkvort kosið, ok, vil ég prófa að kynast þessum einstakling betur? Vil ég prófa að athuga hvort að ég geti ná þessum tengingu? Vil ég prófa að ná þessari nánd og byrja forvitnast inn í einstaklingin? En þá þarf að vera meira frá vilja, ég þarf að vilja gera slíkt. Eða þegar gildin okkar er ekki eins að geti þá leita eftir gildum sem eru kannski eins til þess að verða ekki eins mikið lokun. Þannig að með meðvitund á loftinu og þessum merkjum þá geti þið svona betur áttað ykkur á því hvað þið hafið gagnvart við sem einstaklingum og þegar þið átt ykkur á því að þið hafið já, áhuga þeim en þið þolið ekki hlutina sem þeim finnst áhugavert gilur eins og ef að einstaklega myndi hitta mig og hann þætti ég ógst á áhugaverð og ég ótrúlega magnar og vákafa gama þegar varst að ferðast hana og svona vit ógstlega mikið um mig en svo þegar ég fyrir að tala um hlutina sem ég hef áhuga á sem er þá stjörnuspekin eða líkaminn eða eitthvað slíkt og þá er hún bara oh, Jesus, getur að hætta að tala um þetta en vákafa þú ert áhugaverð en sem verður þig eða þá ég vil tala um heimspekilega þætti, ég vil tala um hvað skiptir máli í þessu samfélagi, ég vil tala um, þú veist, vatnsberaorkan, ég vil tala um einhverja hluti sem að við getum svona reynt að skilja hvernig menntakerfið er og hvernig frelsisbarátta hérna Afrikuþjóða gengur fyrir sig og eitthvað svona málefni, að þá geti ég verið með einstakling sem við sláum í takt þar, en við höfum ekkert áhuga hver öðrum eða áhuga á því hvað hinn samt vill svona yfir áhuga á að öðru leiti. En ég vona að ég skilji hvað er að fara. Þannig að meðvitund á hvað er eigið stað í samskipti við hvernig en einstakling að þá geti ég líka átt okkur á því kannski þarf ég ekkert að hafa áhuga á honum eða henni per se. Það er kannski bara alveg nóg að við höfum sammeinlegt áhugamál og það er bara það sem það er. Þannig hittust bara á þeim grundvelli að tala bara um það og þau eru búin að tala um það, þá bara fyrir heim í stað þess að vera eitthvað svona já, og hérna, hvernig hefur þú það? Hvernig fjölskylduna? Einhvern veginn, því að maður finnur að stundum þegar fólk spyr að það hefur bókstala engan áhuga. Og ég er ekki að segja að ég hafa áhuga á öllum þessum hlutum hjá vissum einstaklingum. Ég hef rosalega mikið hjá vissum einstaklingum, en kannski ekki öllum. Þannig að það er líka bara áhugavert og gott að vera hérna svona þora að hérna vera sannur sjálfum sér þegar kemur að því. Þegar kemur að vatninu. Þá er sem sagt krabborgan, hún er sem sagt þessi ást og kannski fyrst og fremst sorgin að til þess að ná fyllilegu aðgengi gegnum vatnið að þá að því að sko við fæðumst öll með ofboðslega ríkt og sterkt aðgengi að krabborgan. Ég bara einhvern veginn, ég trúi ekki öðru, ég held að sé ekki annað hægt persónulega. Upplifun mín af orkunni og hvernig hún kemur í gegn hjá börnum og bara eins og því að fylgjast með stráknum mínum og bara verið heppin að eiga mörg sískinni og fullt af börnum í kringum mig og hérna og hef brókslega gaman af börnum og fylgjast með þeim, leika sér og eitthvað slíkt að mér finnst þessi krabborka alltaf vera lifandi, alveg alltaf og stundum er hún kannski ekki endilega aðgengileg út á lífinu en svo hittir maður eins og einhverjar hérna frængur í heimahúsi og allt í nýra bara alltara manneskjur og maður sér krabborkuna svo lifandi í þeim. Þessi bara, þessi ofboðsla innocence sem að er svo falleg í blessuðu barninu sko, sem að hérna ég allavega kann svo mikið með það. Og þannig að ef að maður er búin að geta haft öryggi í gegnum sína bernsku til þess að fá að upplifa sig á þessa vegu, að fá að vera maður sjálfur, að einhvern veginn trúa á það góða í heiminum, að því að maður er ekki búinn að fá þá upplifun að heiminum sé eitthvað annað en góður, sem börnir, þetta er oft raunin, nema þau hafi séu erfið heimili eða að við lendi í einhver ákveðnu að ef þetta er raunin að þá verður aðgengi inn í sportarkoknum svo aðgengilegt en ef það er ekki þú veist, ef að lífi er ekki búið að vera gott allt í nú einstaklingur átt að segja að það er ekki öryggi hérna ég get ekki verið ég sjálfur ég fæ ekki að veist, ég treyst ekki mér í þessum aðstæðum að þá þarf að einstaklingur sérst að loka á krabborgunum sína og þá getur einstaklingurinn ekki fyllilega fengið útrás, hann getur ekki gefið af sér, getur þar alveg ekki gefið af sjálfum sér til sjálfsýn þannig að einstaklingurinn svona það verður ákveðin bæling þá til staðar tilfinningarlega og í svona orku líka og þá lokar einstaklingurinn einhver liti til líka og öryggi til þess að upplifa tilfinningar þar alveg að hleypa þeim út og þá oft á tíðinu vil sorgin læsast inni. Þannig að til þess að komast í næstu orku og áframhaldandi þroska inn í vatnið að þá þarf að vera aðgengi að sorginu, það þarf að aðgengi að tilfinningunum, það þarf að vera meðvitund á tilfinningum sínum, meðvitund á því hvað maður þarfnast, á hverju maður þarf að halda akkurat núna. Og hérna, já. Þannig að því að þá er maður einhvern veginn með, sem sagt, að því að sko, þegar ég horfi á krabba orkuna, að þá sé ég hana ofboðslega vel fyrir mér sem bara svona, ok, það er sem sagt botnvatn, þetta er stöðuvatn hérna fyrir ofan Húsavík, sem sagt, ólst upp á Húsavík í 10 ár, 11 ár, og fyrir ofan bæinu botnvatn, og þannig þið sjáu bara fyrir ykkur eitthvað stöðuvatn, en þetta botnvatn er alveg magna, það er sem sagt umlukið svona, kannski ekki fjöllum en samt svona frekar háum hlíðum og jú fjalli bara segjum fjalli og ótrúlega magna svona ævintýra hérna vatn, þið verðið að fara ánga þið fara á Húsavík þá verðið að spyrja út í hverju Botnsvatn og þið keirið upp eftir og sjáu þetta er alveg klikkað staður en þá sé ég alltaf fyrir mér þetta ofboðslega fallega stöðuvatn og því ímyndið ykkur bara stöðuvatn sem er þá bara alveg spegilslétt bara gárar ekki, það hreyfist ekki, það er eins og sé bara spegill á jörðinni. Að krabborgan, næmni krabborganar er á þá vegu að ef ég myndi henda sandkorni ofan í þetta vatn, að þá geti gáran sem að sandkorni veldur, hún ætti að sjást þá í gegnum allt vatnið. Að þegar krabborgan er hún alveg heilbrið, þá er stabilitet í tilfinningorkunni og allt sem á sér stað að það taugakerfið nemur það pikkar það upp, það áttar sig á því og krabborkan er þannig hún pikkar upp og hún bregst við öllu sem er að eiga sér stað öllu bókstala sem er að eiga sér stað þannig ef að einstaklingur er með rosalega mikla krabborku í kortinu sínu að þá eru viðbrögðin við öllu sem er að eiga sér stað í umhverfinu svo mikil að einstaklingurinn getur orðið svona klaustrofóbik í margmenni eða svona fríkað út í vissum aðstæðum af því að það bara verður of mikið af áreiti, það er of mikið að gárum að eiga sér stað því að einstaklingurinn eru næmur á allar hreyfingarnar á vatninu. Þannig að krabborgan er þessi næmni á umhverfi sitt. Átta sig á því hvað er að þessi stað, hvað er að gerast og viðbrögðum við því. Þannig að þegar krabborgan er heilbrigð þá er maður í tengingu við viðbrögðu sín, tilfinningalegu viðbrögðu sín við öllu því sem er að þessi stað. Á meðan, hvað getur ég sagt? Já, meðan sérst, þegar einstaklingur verður lokaður og loka fyrir tilfinningalegu upplifun sína og þar leiðandi þessi sárindi og náttúrulega þá sorgina. Sorgin er alveg lásin bara, að þá er einstaklingurinn algjörlega dofin fyrir þessi viðbrögðum. Hann áttar sig ekki á því hvað hann er að pikka upp í hvernig samskipti, hann áttar sig ekki á því hvernig orð annara er að hitta á sér, hann áttar sig ekki á því hvernig hegðun annara sé að hitta á sér. Þannig að því hann er bara dofin, það bara finnur ekkert. En þegar það er ekki dofleiki og ég er svona, já, ég ferur alltaf aðeins dýpra í blessa tilfinningorkuna þegar ég kemur, en ok, allavega, sporturkorkan. Þannig að þegar tilfinning aðgengi, þegar einstaklingurinn er í næmni fyrir viðbrunum sínum, að þá er einstaklingurinn færum að fara í sporturkorkuna. Og einstaklingu getur verið með mjög sterk sporðurkorku en samt lokaður á kraporkunum, það er alveg hægt, þannig að bara svona aðeins að láta ykkur vita. Sporðurkorkan er aftur þetta læsi aðstæður, átta sig á því hvað einstaklingunum sé raunverulega að segja. Hvað er raunverulega að eiga sér stað í þessum aðstæðum? Eins og hérna kom í heimsókn síðast til vina míns hérna um daginn, nokkru mánuði síðan þetta. Á planað, ég ætla að koma, geng síðan inn og hérna og ég finn bara að það er rosaleg hleðsla í rýminu, það var næmni mín, fiskorkan fann það, en svo þegar ég fer að tala við þau, hei, hvernig hafið það, að þá finn ég strax að það var bara mjög fínt, já, bara gott, sko, að þá fann ég bara, þetta er alls ekki í takti við orkunum sem þið er að tala og það sem þið er að segja. Þannig að, þú veist, ég var svona, heyrðu, ok, hvað hérna voru að rýfast, eða hvað var að gerast, hvað var að eiga sér stað? Akkur finn ég að það er ekki allt í lagi og þá bara svona, oh, æjú, við vorum að rýfast, æ, þetta er svo hræðilegt, æ, bara, þú veist, og einhvern veginn, þau bara opnuðu sér upp á gátt og töluðum hvað er að eiga sér stað og hérna, og ég gerði örugglega aðstæðanum svolítið pínlegar af því að hérna það hefði bara verið fínt hefði ég bara já kannski fundið þetta eða séð þetta en ekki aktað á þetta ekki sagt neitt en sporðurkorkan er þetta þú veist að átta sig á því hvað er þessi stað og getan þá til þess að akta á það að spurja út í það að þess að hafa orð á því sem er þessi stað einnig þá getan til þess að átta sig á sínu tilfinningalegu ástandi af því að sporðrikorkan hún er læsilegust í sem sagt hegðun annara ég get lesið í sporðrikorkuna þegar ég sé hvernig aðra einstaklingar hegða sér sem sagt hvað er gera hvernig þeir eru hvað er segja að ég get lesið í hegðun annara og þá er ég að lesa með sporðrikorkunni minni sem sagt að átta má því hvað er eiga sér stað er einstaklingun að vera hann sjálfur er hann að segja það sem hann er að meina er hann fúll, er hann reiður hvað er eiga sér stað hennar að því að sporðrikorkan síðan gerir manni kleift að átta sig á því hvenær hegðunin hjá manni sjálfum er úr takti við það sem er svona í jafnvægi og þá er að sporðrikorkan sem að beinir á sjálfum sig til þess að ok, ég er ekki í takti, ég er ekki í jafnvægi, hvað er það? Og þá getan til þess að kafa inn á við í sjálfum sig, til þess að pæla í því og velta vöngum, ok, ég er reynda bara ókslega þreyttur, en það er samt ekki alveg máli líka, ég er bara, þú veist, ok, það pirraði mér rosalega mikið þegar hérna Kristjánsstrákurinn minn eitthvað svona gerði þetta eða eitthvað svona og það komur í opaslega mikil uppnám. En ég geti stoppað þar, svo geti ég haldið áfram leitinu með sporturkökunni. Af hverju ætli það komir upp nú? Ætli ég hafi verið skammar þegar ég var lítill þegar ég hegðaði mig svona. Kannski. Haldið áfram. Já, einmitt. Og þú veist, og þá getur maður bara allir að fara að grafa upp tilfinningar og grafa upp alls konar shit sem maður bara svona, what the fuck, hvaðan kom þetta? Bara einfallega því að maður áttaði sig á því að maður var allt í hún að hegða sér á vegu sem maður stemdi ekki við ástandi sem maður er fann að þekkja sem sjálfan sig, sem ég jafnvægi. Þannig að þegar maður er komið getuna til þess að áttaði sig á því hvernig maður er að bregðast við öllu sem er eigið sér stað, hvernig maður er að lesa í aðstæður sérst einstaklinga og sem og manni sjálfum hvernig maður er að hegða sér og hvernig aðrir er að hegða sér, að þá getur maður að fara yfir í orku fisksins. Sem er þá næmni á orkuna í rýminu, að lesa svolítið krátið, að lesa aðstæðunar, að vera svolítið í takti við umhverfið, sérst að gangin í aðstæður og átta sig á því, já, hérna er svona eða þessi stað og ég er svona blend inn, hann er fiskurinn og svolítið kamiljónið. Hann svona átta sig á því hvað er þessi stað og bara svona flæðir með. Hann reynir ekki að breyta neinu, hann reynir ekki að gera neitt, hann bara algjörlega sem sagt, verður að rýminu og svona spilar orkuna. Ef það er ógst mikið stuð og partíða þá bara úf, fær orka mín að finna stuðið og partíðið og líflegan og ég er allt inn í stuðið og partíðið og það er ógstlega gaman. Á meðan ef að orkan væri mjög lágstemd og jafnvel þung og erfið að þá veit fiskurinn nákvæmlega hvernig hann á að hegða sér. Þannig að það er þessi fluidity að geta aðlagast öllu sem er, aðlagast einstaklingi, hitti einstakling og hann ógeðslega hress, þá verði ég ógeðslega hress. Og ef einstaklingur ógeðslega dapur, þá verði ég ógeðslega dapur því ég spegla og ég tilfinningalegu leveli, þá spegla ég hvernig, hvað er að eiga sér stað innan einstaklingsins. Og með sérst, þá, þessar tilfinningaorkur, þegar þær eru, af því að ef að fiskaorkan að nema eitthvað sem að krabbaorkan ekki í fyllilegri tengingu við, að þá getur fiskaorkan verið að lesa mjög rámt í aðstæður, mjög aðra aðlega sig að einhverju sem að svona off í acuity. Og ef að sportrykorkan bældið að lokuð, að þá getur fiskaorkan verið að lesa henni aðstæður og einstaklinga án þess að vera með acuity fyrir því hvort að það sé allt í lagi að treysta þessu fólki. Að sjá bara einhvern veginn það besta í fólkinu en átta sig ekki á því að það eru líka hinlið. Þannig að til þess að vera ríkur í samskiptum og tengslum aðra einstaklinga þá þarf vissa krabborku til þess að sjá fegurðina í fólki og svona ástuðuna sem þau hafa. Í sportryggorkunni þá þarf að vera til stað til þess að sjá ljótleikan í fólki, til þess að sjá tróma í fólki, til þess að sjá hvað er að halda aftur þeim, hvað er að stýra þeim, hvers vegna þau eru eins og þau eru og hvort að ég sé tilbúin í þann pakka eða ekki. Og fiskaorgan sem þá krabborgan kannski líka bara svona geðan til þess að vera maður sjálfur, þora vera maður sjálfur, standa með sjálfur sem vera með sjálfsólit og allt það, eða brotið jafnvel. En fiskaorgan þá geðan til þess að lesa í þetta tvennt. Og ef það vantar annað hvort að þá ef að einstaklingurinn ekki með ríka krabborku en ef við rosalega sterkast fiskaorku og sportarkorku að þá vantar alltaf ákveð læsi, þá einstaklingurinn bara með tvær hliðar af þessum þremur. Þannig meðvitund á slíku, ok, ég með rosalega sterka fiska og krabborku, þá verði ég svolítið að einbytta mér af sportarkarinn til þess að opna það líka. Þannig mér finnst svona persónulega að ef við ætlum að vaxa sem einstaklinga þá þurfum við svolítið að tilengja okkur öll elementin, almennilega. Og svona í vissum, með vissum einstaklingum, eins og með vatnið og með loftið, að þá með vissum einstaklingum þá ofboðslega mikilvægt á mínum mati að læra á öll elementin í samskiptum við þá einstaklinga. Þegar kemur á jörðinni þá getur líka bara verið að maður vilji ekki gera mikið, það maður hefur ekki mikið metnað, maður ætlar ekki að gera mikið þessu lífi, en ef maður ætlar að gera mikið þessu lífi, ef maður hefur rosalega mikið metnað, þá rosalega mikið að maður pæli í þessum hlutum og æfi sig þá í meiorkunni eða nötsorkunni, ef það ekki nötsorkunni, þá finna einstaklega sem þannig skilji og allt það. Ef þau eru ekki með neina krabborku kortunni ekkur og þau finna ekki fyrir henni og hún ekki til staðar, þau fíla ekki börn, þau kunna ekki, þú veist, þá rosalega gott að vera með einstakling sem með rosalega ríka krabborku. En þá getur sá einstaklingu kennt ykkur á orkunu, hann getur leift ykkur, að því að fiskorkunni ríki ykkur, þá getur þið fundið fyrir orkunni dagstaglega með þeim einstaklingu áttu ykkur á því, wow, þetta ekki rosalega næs orka. Það ótrúlega fallegt að vera í þessu orku. Ég skýt hrættu við hann, ég búin að loka hann, ég loka hann alla ævi, en ég til ég opna hann að því að þessi einstaklingur að hjálpa mér að opna hana líka. Þannig að ef að sportryggorkan ekkert staðar í einstakling en hann hittir einstakling sem rosalega miklu sportryggorka þá getur að fengi hjálp til þess að díla við sárin sín að upplifa aftur tilfinningarna sem eru búið að grafa niður og læsa inni af því að það svo óþægilegt að koma á stað. Þannig að ef að fiskorkan ekkert staðar þá getur einstaklingur með brjálæðislega mikið tilfinningalíf en vantar aðgengið að tilganginum. Af hverju er ég eins og ég er? Af hverju er ég að finna svona mikið? Af hverju finn ég svona brjálæðislega mikla tilfinningar og finn ég svona rosalega mikla aftengingu við heiminn og lífið að því að fólk ekkert eins og ég, það ekki eins mikið tilfinningar, það ekki eins gott, akkur eru fólk svona vont að ef að fiskaorkan ekkert staða þá vantar svolítið tenginguna við bara svona tilgangin fyrir því, why the fuck am I here? Hvaða lærdóm ég að fá út úr þessu lífi? Hvers vegna ákvað ég að fara í þetta líf með þessa orku, með þetta vatn? Þannig að þessar orkur þarf að halda svo rosalega mikið hendur. Og síðan er það eldurinn. Hrútseldurinn er sem sagt er hvað ég vill og eru svona skoðanina mínar. Þetta eru skoðanina mínar. Ég hef skoðan á þessu. Þannig að ég var að hlusta á drauga fortíðarina í dag og þeir voru að tala um eitthvað svona, ég man ekki en nákvæmlega hvað þátturinn var um, en ég veit að var hann eitthvað, so you've been publicly ashamed, þannig Baldur tekur hann einhvern auka þátt, ég held sem numeir 40 og hlaus, þá var hann að tala um hérna, ok, ég ætla ekki að gera langarsögu hérna, en allavega þið tala um hérna að Flosi fann einhvern hóp á Facebook þar sem að allar skoðinu voru hérna svona frelsi til tjáningafrelsis á Íslandi og fólk eitthvað að ranta og hann eitthvað fyrir að kommenta á einhvern svona rasista svolítið post og honum er bara hent út af hérna út af hópnum af því að þarna væri þá einstaklingar sem að vilja ranta sínum skoðunum, vilja segja sína skoðun án þess að einhver annar hafi afskipti af því hvað þeim finnst. Þeir vilja ekki heyra hina hliðina, þeir vilja ekki einhvern veginn pæli í öðrum hlutum, þeir vilja bara fá að ranta sínu, koma sínum ömulu skoðunum á framfæri, af því að þetta er eini vettvangur sem geta gert það. Það er alveg svona pjúra hrútsorka. Bara ég ætla að fá að segja alveg hvað mér finnst. Sama hversu ofboðslega laust það er við alla fegurð og sanngirni gagnvart öðru fólki eða svona, já. Þannig að hann er hrútsorkan er þá, veist, þetta eru mínar skoðanir. Mér langar að gera þetta. Ég ætla að gera þetta. Þetta er spennandi. Þetta er það sem mér langar að gera. Það er svona vitund á hvað mér finnst, hvað ég vil. Ljónsorkan síðan er hver ég er. Það er sjálfstraustið. Það er sjálfstrúin. Þannig að ef ég er með mikinn eld í hrútnum þá er ég með keppnisskap og ég er með viljan til þess að berjast og gera hlutina sem að sérst, ég er hugrakkur, ég horfi bara, horfist augu við þann hlut sem ég vil gera, hvort sem það er að fara í ringin í boxi og bara alltaf að berja gæðin í mauk eða fara á fótboltavellinu og keppa. Þá er þessi keppnisandi til staðar í rútum eða viljan til þess og getan til þess að segja sína skoðun, hugur ekki þar. Á meðan í ljónsorkunni að þá er þetta sjálfstraustið, sjálfstrúin, trúin á mig að ég geti gert þetta. Af því að einstaklingur getur með rosalega mikla hrútsorku en ekkert sjálfstraust. Þannig að sjálfstraustið getur bakkað upp og þarf svolítið að bakka upp eldinn, ég er frá hratt. Þannig að þegar ljónsorkan sem sagt eitt í staðar að þá er þetta sem sagt, ég er sjálfstraust, ég veit hver ég er og ég veit bara hvernig lífið er. Þannig að ljónið er svona staðhæfingaglatt. Svona er þetta. Lífið er svona. Þú ert svona. Þetta fótboltalið er svona. Að það er ekki bara að segja einhverja skoðanir, heldur það er svona staðhæfa um hvernig hlutinir eru. Íslenskir þingmenn eru fávitar. Þetta er staðhæfing. Á meðan að segja sérst, mér finnst íslenskir þingmenn vera rosalega miklir einhvern veginn, blu, 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 þú veist að þið vonandi skilja munið þannig á staðhæmingunum og skoðunum. Þannig að ljónsorkan er öll í staðhæmingum um sjálfan sig, ég er fucking frábær, ég er æðislur, ég er svo góður leikari, ég, þannig að það er þessi ég orka sem að ljónsorkan er í. Og síðan er það bogamaðurinn sem er sem sagt viljinn til þess að fara út fyrir sem sagt það sem er og kynnast meiru að stækka sig, hver er ég að finna sig í nýjum aðstæðum og með nýju fólki og átt að sjá því að ég er ekki bara þessi heldur, ég er miklu meira, ég er líka svona og ég get talað þessa við og hefst, leikari sem allt í nú prófa að syngja og leikari sem byrjar allt í nú að halda fyrirlestra og leikari sem byrjar allt í nú að tekur þessi stöðun í fyrirtæki þar sem hann er að blása innblæstur inn í fólki og hann átti að segja, wow, ég hef alla þessa hæfileika, ég er ekkert bara leikari. Þannig bogamannsorkan hún svona stækkar sjónasvið og stækkar einstaklinginu og gerir hún kleift um átti að segja að hann er miklu meira en hann bara kannski hélt hann væri. Og eldurinn funkar svo rosalega vel á þessa vegu. Af því annars getur ef að bogmannsorgan er ekki í þessu þá getur einstaklingurinn alveg svolítið einsleitur þá getur hann svolítið bara gert það sama öllum stundum Það er ekki þessi þörf til þess að breyta til og gera nýtt og prófa eitthvað nýtt og stækka. Þannig að eldurinn getur svolítið dáið út hægt og rólega með tímanum ef að það er ekki bogmannsorkan til staðar í eldinum. Ef að ljónsorkan er ekki til staðar í eldinum og þá vantar sjálfstraustið. Þannig að einstaklingur kannski með brjálæðslega mikið keppnisskap og vilja til þess að stækka en hann hefur ekki trúna á sér til þess að fara til Ítalíu og búa þar. Eða trúna á sér fyrir það að geta kannski farið í fótboltaliði sem hann ætlaði að fara í til Danmörkur og keppa og hann fyrir Danmörkur en svo er hann ekki með sjálfstrausti til þess að geta staði með sér og tekist á hlutina sem koma upp eða þú veist en með ofboðslega mikinn hann bara veit nákvæmlega hvað hann gera hann, ég ætla að vera leikari og ég ætla að fara út til hérna New York í þennan skóla og svo fer ég til New York og allt í nú vantar upp á ljónsorkunni í sjálfstraustinu og einstaklingunin bara getur ekki leikið almenna því að það vantar þetta sjálfstraust til þess að koma sér á framfæri. Og ef einstaklingur með brjálæðislega mikið sjálfstraust og mikinn bogamanni vantar hrútin að þá vantar svolítið action-gæjan. Það vantar gæjan sem að bara kaupir flugmiðan og fer til, þú veist, New York. Það vantar gæjan sem að ætlar að gera hlutin. Þú veist, en með kenningskapin bara ég ætla að fucking gera þetta, sko. Sem að segja bara ég ætla að fara til Danmörkur, ég ætla að fara í Pro League, ég ætla að verða fótboltamaður í Manchester United og bara, þú veist, gerir það verkum, hann er óhræddur við að stíga skrefin sem þarf að stíga. Þannig að þegar við erum að tala um þessi element þá erum við að tala um að öll merkin innan hvers elements fyrir sig þau halda svo rosalega vel í hendur og þegar þið áttu ykkur á því hvað er það sem þið brenni fyrir. Eins og ég brenni fyrir tilfinningum og ég brenni fyrir samskiptum. Það er allra mikilvægast í mínu lífi. Þarf ég að verða einhver sturla magnar og gera einhverja frikleika hluti? Það var á vissum tímapunkti í mínu lífi en það er það ekki lengur. Þarf ég að búa til business eða fyrirtæki sem er brjálæðislega árangursríkt og ég fæ ógeðslega mikið pening og ég geðvikt ríkur og eitthvað? Nei, ekki heldur. Það er ekki alveg á mína vegu. Þannig ég pæla ekkert eins mikið í eldinum og jörðina þýliti til. En vá hvað ég pæli mikið í loftinu og elementunum sem ég er með, þú veist, í loftmerkjunum þegar ég er að hitta einstakling. Áhört, ég bara tengjast á þessu og þessu merki, þessu loftið með þessum einstakling en ekki þessum tveimur. Eða þegar ég hitti þennan einstakling og ég áttum að, já, ok, áhört, það vantar aðeins upp á fiskorkunni þessum, en vá hvað sportorkorkunni djúb. Þannig að, og þá er náttúrulega í mér, þú veist, hvar vantar upp á ég á mér, þarf ég að vinna þessi krabbaorkunni, þarf ég að vinna mér í sorginu minni, er ég í nægilega mikil tengingu við umhverfið mitt til þess áttum á því hvernig við líður öllum stundum, skil ég hvað er að fara. Þannig að átt að sjá þessu samspil á milli þessara frumefna, að það er alveg ofboðslega mikilværi þáttur sem að hérna Já, ég vona þið að svona fengið góð tilfinningu fyrir og skilið og ef þið hlustið á podcastið þannig að þá getið fengið sagt, hvernig elementin eru í undirspíral og yfirspíral og ef það er ekki nógu skýrt ef ég geti farið betur yfir það í þessu podcastið þá bara endilega sendið á mig og bara eitthvað, vá þetta var geggjað, ég var til að gera meira þá, hérna, þá tek ég bara almennilega fyrir. Já, 1,5 tími, holy shit, ég held þetta er sko 40 mínúta þáttur. Þannig að hérna ótrúlega hvað maður getur fara á flug, ég líka tók þetta intro, ég, hérna, já, bara merkilegt, ótrúlega merkilegt hvað ég get alltaf komið mér óver, hvað ég get tala mikið um hlutinu. Æjæjæj, heyrðið, hérna ég ætla að fara heim að eiga kósi kvöld með konunum minni og hérna ég vona að þið bara, það er sér föstaskvöld, þátturinn bara kemur út á morgun. Þannig að ég er að taka þetta upp fyrir ykkur sem hlustið hérna á lögatum og þá er þetta bara, það er bara nokkru tíma undum ykkur. Þannig að ég ætla að eiga kósi kvöld með konunum minni og hérna segja þetta gott í dag eða kvöld. Þannig að hérna heimanámið, úff, ég gleymdi því næstu því. Heimanámið er sem sagt að vera með stjörnukort hérðan af fyrir framan ykkur. Þannig að þegar podcasti byrjar að vera þá bara með á Safari eða Chrome eða einhver staðar eða ég bara í myndunum ykkar veist, að þið geti bara farið á næsta skjá og þá bara er stjörnukortið þannig að þið er að hlusta og svo segi ég eitthvað ákveð og þeir eru svona, áhugur, hvar ætli bogamæri sé á mér? Og þá bara geti á núleinni tekið upp kortið, já, einmitt, ég með bogamæri þarna. Og ég er eitthvað að tala alltaf inn í Júpiter, hvar Júpiter minn? Eða, ó, vá, áhugur, hvar Júpiter hjá henni, Sigrúnu systur, eða hvar Júpiter hjá Tomma vini mínum? Að geta vippað upp þessum kortum, þannig að safna kortunum, en síðan að bara hérna að vera alltaf með kort við höndina, stjörnukort per se, og þá ykkar eða ykkar nánustu, og síðan með 10 tíma þá mun ég kannski tala um einstaklinga eða taka ákveðin stjörnukort fyrir, og þá mun ég gefa ykkur sér sagt bæði upp fæðingatíman og fæðingadagana, þannig þið getið hort á það stjörnukort sem ég er að tala um og krifja. Þegar kemur að því, það eru glæð mjög margi þættir í það, alveg tugir þátt að í það, en hérna en það verður svona eitthvað sem við getum þá notast til þess að kenna ykkur hvernig maður eða hvernig ég lesi kort og hvað ég er að pæli, þannig þá getum við manið ykkur svolítið á að hafa stjörnukortin fyrir framan ykkur. Þannig að það er eitthvað sem ég ætla að byggja ykkur að gera híðan af, er að hafa sem sagt stjörnukort alltaf við hendina þegar eru að, hérna, að hlusta, þannig þið getið alltaf bara um leið skoðað, já, áhugavert, einmitt, þarna er krabbaorkan. Og já, þannig að þetta er sérst einfalt heimanám þannig séð, en það er mikið, þið þurfum alltaf að gera þetta. Þannig að þetta er svona það sem ég er að byggja ykkur um. Já, allavega, geggjaður hérna þáttur, ég vonaði að þið njótið þess eins mikið og ég hafði gaman að spjalla með þetta. Ég vonaði að þið æðislega helgi og fyrir ykkur sem er að horfa á þetta, hlusta á þetta hérna langt fram í tíman, að þá vonaði þið bara að hafa það óbúslega gott. Þannig að hérna, takk Billy og bless.